Ideālā variantā kartes īpašnieks to pamana samērā ātri un var reaģēt, paziņojot par gadījumu bankā un karte tiek bloķēta. Tā tad ir drošībā. Sliktākā variantā cilvēks par nozaudēto vai nozagto karti pamana pēc lielāka laika sprīža. Par to laiku trešajai personai ir iespēja bez PIN koda ievadīšanas vairākas reizes veikt maksājumus. Šādu risku banka apzinās līdz ar to gadījumās, ja trešās personas naudu izkrāpušas, tad summu kartes īpašniekam atmaksā. Luminor karšu daļas vadītājs Andris Doniks atzīst, ka šādi gadījumi ir, bet reti aptuveni 10 gadā. Viņš skaidro, kādai zagļiem bezkontakta karšu zādzību nešķiet labs guvums.
Iespējamie līdzekļi, kurus krāpnieki var izzakt, ir ļoti limitēti. Tur ir runa par maksimums 125 eiro. Otrs iemesls ir tāds, ka šīs kartes tiek izmantotas tālāk sadzīves preču veikalos, pārtikas preču veikalos, kas nav sevišķi interesanti tādai nopietnai organizētai noziedzībai, pārsvarā tas tur runa ir par sīku huligānismu.
Parasti klientiem neliek gaidīt, kamēr beidzas izmeklēšana, kas var aizņemt 2 līdz 3 mēnešus, tāpēc nauda klientiem tiek vienas darba dienas laikā atmaksāta avansā. SEB Bankas informācijas drošības vadītājs Finanšu asociācijas kiberdrošības darba grupas līdzpriekšsēdētājs Oskars Blumbergs uzsver, ka karte ir jāsargā vairāk nekā PIN-kods.
Tas, ka ir fiziski šīta karte, ir viens no autentifikācijas faktoriem. Un, ja daudz ir runāts par to, ka klientiem ir jāsargā karšu PIN-kodi, tad es gribētu teikt, ka pati karte ir jāsargā vairāk kā PIN-kods. Nozogot karti, tā bezkontaktu maksāšana ir tikai viens no ļaunumiem, kas var rasties. Tur faktiski ir visa tā informācija virsū, lai varētu mēģināt veikt kaut kādu darījumu internetā.
Par spīti augstās drošības standartam Oskars Blumbergs teica, ka ir dažādi potenciālie scenāriji, kas neļauj kā lācim likties ziemas miegā un ne par ko neuztraukties. Situācijā jāseko līdzi nemitīgi. Arī Svedbanka mēdija attiecību vadītājs Jānis Krops teica, ka maksājuma karti jāsargā pašam, tā ir klienta atbildība. Tas ir tāpat kā ar maku, kuru nenododam trešām personām.
Mobilajā lietotnē ir šie paziņojumi. Principā tā banka ir jums kabatā. Jebkurā brīdī, ja tā karte ir kāda rokās nonākusi, viņš nopirksina kaut vai eiro, jūs jau redzat paziņojumu un jūs zinat, ka es šo maksājumu neesmu veicis. Lietotnē jūs momentāli varat bloķēt karti un jūs momentāli varat sazināties ar banku, rakstiski vai zvanīt. Laiks, kurā jūs spējat notvert šo gadījumu, ir lielāks nekā jūs mēneša beigās pārskatat savu internet bankas izdruku, kontu pārskatu, un tad jūs secinat, ka otrajā datumā kaut kas iespējams man ir licies aizdomīgi.
Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciālista Elīna Priedīte teica, ka salīdzinot ar citiem noziegumiem, nelikumīgas darbības ar maksājuma kartēm policijas redzeslokā nonāk salīdzinoši reti. Turklāt katrs gadījums jāvērtē individuāli.
Par šo te noziegumu persona var tikt cauta pie krimināla atbildības, un tas ir par svešas finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļu nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu. Tāpēc attiecīgi šis pants ietver visus šos te trīs noziegumus, un līdz ar to tur nav īsti iespējams izvilkt šo te statistiku.
Par šādu rīcību persona var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 5 gadiem, vai arī ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Policijas pārstāvu uzsver, ka tiesa lem par sodu apmēru konkrētai personai, jo katra situācija tiek vērtēta individuāli, ņemot vērā iepriekšējo sodāmības vēsturi. Linda Zalāne, Latvijas Radio.